Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 26 апрель дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта кечүү макала баяндардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда мамлекеттик 5 IT ишкананын жетекчилеринин кызматтан алынышы талкууга жем таштады.
Эмне бул госпредприятияларда бюджеттен полностью каржыландырылчу да. Айлыктарында бюджеттен алчы, расход жагын кыскартып, оптимизация кылып атабыз.
Теги кытайлык режиссер Хлоя Чао Оскар сыйлыгын тапшыруу аземинде мыкты режиссер аталды.
Эгер бул жеңиш мен сыяктуу эле көп адамдарга өз кыялын орундатууга жардам берсе, мен ыраазымын.
Кыргызстандык спортчу Валентина Шевченко UFC'нин аялдар арасындагы эң жеңил салмактагы чемпиондук наамын 5-чи жолу коргоду. Ушул жана башка баян маектер алдыда күтөт. Толкундан алыстабаңыз. Адегенде бүгүнкү эртеңки аба ырайы менен тааныштыра кетейин. 27 апрелде Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 25-30 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 5-10, күндүз 23-28 градус ысык. Ош, Баткен, Жалал-Абад дуандарында түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градус ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20 градус ысыйт. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22 градуска чейин көтөрүлөт. Бийик тоолуу аймактар да түнкүсүн 2-7 градус суук болсо, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 28-30 градус ысык болушу күтүлөт. Эми соңку жаңылыктарга кезек берсек, алар менен Кубаныч Жолдошов тааныштырат.
Кыргызстанда Кытайда иштелип чыккан Синофарм вакцинасы менен бардык аймактарда эмдөө иштери башталды. Коронавируска каршы эмдөө бардык аймактарда жүргүзүлө баштагандыгын саламаттык сактоо жана өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Министрдин айтымында Синофарм вакцинасын 18 жаштан 65 жаштагы ар бир адам бекер жана өз ыктыяр менен ала алат. Эмдөө жер жерлерде ачылган атайын бекеттерде жүргүзүлөт. Бул ишке 65 мобилдик бригада да көмөктөшөт. Өлкөдө коронавируска каршы алгач дарыгерлерди, мугалимдерди жана кооптуу топко киргендерди Кытайдын Синофарм вакцинасы менен эмдөө 29 мартта башталган. 75 миң адамга эсептелген 150 миң доза вакцина Кыргызстанга 19 мартта алынып келинген. Ошондой эле Казакстанда Казвак менен эмдөө да башталды. Казакстандын коронавируска каршы жергиликтүү Казвак вакцинасы 3-чү клиникалык сыноодон өткөнгө чейин эле аны менен калкты эмдөөгө уруксат берилгени кабарланды. Биринчилерден болуп бул вакцина менен Казакстандын саламаттык сактоо министри Алексей Сой эмделди. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттар жазып чыгышты. Аталган вакцинаны иштеп чыккандар Казвак препараты адамга ортосунда 21 күн аралык менен 2 жолу сайыла турган нускамасында көрсөтүшкөн. Буга чейин Казвак вакцинасынын жыйынтыктоочу клиникалык сыноосу быйыл 9-июлда гана аяктай турганы жарыяланган. Саламаттык сактоо министрлигинин ырасташынча бул клиникалык сыноолорго 3000 ашуун ыктыярчы катышкан. Кыргызстандын мурдагы мамлекеттик катчысы, мурдагы билим берүү, илим жана маданият министри Аскар Какеев дүйнө салды. Аны акыркы сапарга узатуу зыйнаты Бишкекте 27 апрелде өтөт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна маркумдун жакындары кабарлашты. Какеев 25 апрелде 85 жашында оорудан улам каза болгон. Анын сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлат. Коомдук жана мамлекеттик ишмер, философия илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын академиги, Кыргызстандын илимине эмгек сиңирген ишмер Аскар Какеев 1935 жылдын 10 декабрында Чүйдүн Кегети айылында туулган. Аскар Какеев соңку жылдары Кыргыз улуттук университетинин ректору болуп, кийинчерээк Кыргыз Орус Славян университетинин философия кафедрасын жетектеп келген. Ал 100 ашуун илимий эмгектердин автору болгон. Садыр Жапаров инвестиция тартуу маселесин көтөрдү. Президент Садыр Жапаров видеоконференция форматында болуп өткөн Бириккен Улуттар Уюмунун Азия жана Тынч океан чөлкөм үчүн экономикалык жана социалдык комиссиясынын 77 сессиясына катышты. Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун алдында региондогу экономикалык кызматташтыкты чыңдоо боюнча чечимдерди иштеп чыгуу милдети турганын белгилеген. Ал Кыргызстандын деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү жок экенин эске алып, уюмдун Борбор Азиянын экономикасы үчүн атайын программасы аркылуу аталган комиссиянын колдоосун кубаттай турганын айтты. Кыргызстан тынч Индия жана Атлантика океандарынын бекеттерине чыгууга муктаж. Ага жараша Кыргызстан өлкөгө чет элдик инвестицияларды тартууга кызыктар. Биз инвестиция жана соода саясатын өркүндөтүүнүн үстүндө жигердүү иштеп жатабыз, деди президент Жапаров. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Бириккен улуттар уюмунун өкүлүнөн жардам сурады. Талант Мамытов атала өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Луис Чемберлен менен 23 апрелде жолугуп, эки тараптуу кызматташтык тууралуу сүйлөшкөн. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы кабарлады. Жолугушууда Мамытов мыйзамдарды жаңы кабыл алынган мыйзамдарды конституцияга шайкеш келтирүү зарылдыгын айтып, бирок бул үчүн парламенттин маалыматтык техникалык базасы былтыркы октябрь окуяларынан кийин кыйрап, начар абалда калганын айтты. Спикер Бириккен улуттар уюмунун өкүлүнөн маалыматтык байланыш ресурстарын калыбына келтирүүгө жардам берүүсүн өтүндү. Жогорку кеңештин имараты бийлик алмашуу менен аяктаган октябрь окуяларында талкаланып, техникалары жараксыз абалда калган. Имаратты оңдоп түзөөгө депутаттар да салым кошуп, иш бөлмөлөр жана жыйындар залы депутаттардын эсебинен оңдолгону буга чейин кабарланган эле. Элиза.
Рахмат, Кубанычбек Жолдошов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Кечки берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда мамлекеттик 5 IT ишкананын жетекчилеринин кызматтан алынышы талкууга жем таштады. Бул жааттагы айрым эксперттер соңку кадрдык чечимдерди сынга алып, өкмөт IT ишканаларга негизсиз кийлигишти деп айтып чыгышты. Өкмөт өкүлдөрү бул сындарды четке кагып, тармакта оптимизациялоо жүрүп жатканын билдиришүүдө. Өкмөттүн планы боюнча 5 ишкананын ордуна бир орган түзүлүп, миллиондогон каражат үнөмдөлөт. Сан ариптешүү урааны көп айтылган Кыргызстандагы IT тармагы дагы соңку жагдайга Бакыт Асанов токтолот.
Кыргызстандагы мамлекеттик 5 IT ишкананын жетекчиси бир убакта иштен алынганы өткөн аптанын аягында белгилүү болду. Өлкөдө санариптик кызмат көрсөтүүлөр жаатында иш алып барган түндүк, инфосистема, соцсервис, транском жана укук деп аталган ишканалардын директорлорун бошотуу буйругуна премьер-министр Улукбек Марипов кол койгон. Азырынча кызматтан кеткен жетекчилер соңку жагдай боюнча комментарий бербей жатат. Өкмөт болсо мындай чечимди оптимизациялоо аракети менен түшүндүрүп жатат. Маселен, өкмөт аппаратынын санариптик өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Таалай Байтерековдун айтымында, аталган 5 ишкананы бир мамлекеттик кызматка бириктирип, каражатты үнөмдөө аркылуу ишти жакшыртуу максатын көздөп жатышат.
Түндүктө 25 киши иштейт. Анын ичинен бир директор, бир заместитель директора и 6 IT специалист, калган баары административный персонал. Бул юрист, финансист, бухгалтер, закупщик, ушундайлар да. Анан ошонун баарын, ошондой закупщик, юрист, финансисттердин баарын кыскартып, ошо бир госпредприятияга баратабыз. Анткени бул госпредприятияларда бюджеттен полностью каржыланып турчу да. Айлыктарын да бюджеттен алчу, бүт расходунун частын баарын бюджеттен алчу. Ошондуктан расход жагын кыскартып, оптимизация кылып атабыз. Ошонун ичине эле баратабыз мындай шакка.
Талай Байтериков 5 мамлекеттик ишкананын жетекчилери жана орун басарлары орто эсеп менен айына 80,000 сомдон ашык маяны алып келгенин, эми аларды бириктирүүнүн эсебинен бюджетке каражатты үнөмдөө пландалып жаткандыгын кошумчалады. Ошондой эле өкмөт өкүлү жетекчилерди кыскартылган менен IT адистердин саны мурдагыдай эле калаарын жана алар иш менен камсыз болорун да маалымдады. Өкмөттүн мындай түшүндүрмөсүнө карабай, бул жаңылык дароо талкууга түшүп, айрым эксперттер аны сындап чыгышты. Алар соңку жылдары аздыр көптүр ишин жолго коюп калган ишканалардын жетекчилерин жапырт бошотуу санариптештирүүгө кедергисин тийгизет деген жүйөнү келтирип жатат. Маселен, өлкөдөгү IT тармактагы адистердин бири Азиз Абакиров буга чейин иштеп жаткан ишканаларды жоюп, кайра түзүп чыгуудан майнап чыгабы деп күнөм санап турат.
Ломать не строить, эми ал дагы реформа кылабыз десек, анда реформа, кандай реформа керек? Эмне себептен реформа керек? А мындай это косить траву, а потом собирать сено. Андай болбойт. Лидерлер азыр тияка барабы? Барбайт да. Ишенич жок.
Абакиров жумуштан бошотулган жетекчилердин арасында жакшы жыйынтык көрсөткөн кесипкөй адамдар бар экенин, аларды кызматтан алуу адилетсиз болгондугун белгилөөдө. Ошол учурда айрым адистер соңку жылдары санариптештирүү деген ураан улам-улам айтылганы менен иш жүзүндө анын жыйынтыгы сезилбей жаткандыгын белгилешет. Ошондуктан азыр оптимизация менен коштолгон жаңы түзүмгө мүмкүнчүлүк берүү керек экенин айткан адистердин бири Нурлан Шаршенаалы уулу.
Компаниялар болгону менен дагы, бирок алар ар кайсыл ведомстволардын астында болчу. Бир ведомство менен экинчи ведомство бири бири менен сүйлөшүп, ошонун баарын макулдашып, ошонун баарын жеткиче бир нече убакыт ай өтүп кетчү. Анын баары өтүп кеткенден кийин соответственно план графиктен бир топ мекемелер, министерство, ведомстволор пландан калып калчу. Ошондон сбой пайда болгон да негизи.
Кыргыз бийлигинин мамлекеттик тейлөөнү санариптештирүү аракети 2017 жылы башталган. Андан соң 2019 жылы аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыяланса, 2020 жылы да аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жылы кайрадан уланган. Дал ушул пландын алкагында түндүк мамлекеттик ишканасы түзүлүп, түндүк тутумуна ондогу мамлекеттик органдардын кызматтары туташтырылары айтылган болчу. Жемкордук кулашын кенен жайган Кыргызстанда мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү онлайн форматка өткөрүү паракорчулукту жана бюрократияны азайтат деген үмүт артылган эле. Бакыт Асанов, Азаттык.
Эми жергиликтүү темаларга кайрылсак, айдоочулар 3 жыл мурда башталган Жалал-Абад маданият жолунун курулушу жай жүрүп жатат деп нааразы болушууда. Азербайжандык компания курулуштун кечигип жатышына пандемия себеп болгонун жүйө келтирүүдө. Бишкек Ош трассасынын бир бөлүгү болгон Жалал-Абад маданият жолу 67 чакырымды түзөт. Темага аймактык кабарчыбыз Талгант Абжалил уулу кайрылат.
Жол ар 3 күн сайын сүрүп турса жакшы болот да.
Айдоочу Максат Сатаров бул жолдо 10 жылдан бери таксист, ал 3 жылдан бери бүтпөй жаткан жолдун азабын көп эле көргөнүн айтууда. Анткени каттамдын көпчүлүк аралыгында асфальт алынгандыктан унаа менен жүрүү кыйынчылык жаратууда.
Асфальт баса баштады. Жаңгыр жаагандан кийин сүрүлбөй калат да жолчу. Жол ар 3 күн сайын сүрүп турса жакшы болот да. А так биз күнүгө каттайбыз да. Немеге? Нокен почкарта кылып каттайбыз. Өтө аянычтуу акыбал болуп атабыз азыр. Дөңгөлөктөр бүт баста келип калтат. Ходовой кылыш керек, бар жок кымбат. Жолду эртелеп бүтүрүп берсе жакшы болмок. Жол та 3-чү жыл да, биз жол башталганга 3-чү жыл болуп атат уже. Ошо сүрүп коюп 1 жыл турушту, кийин былтыр карантин деп турду. Эми быйыл билбейм, эми быйыл бүтө үмүтүбүз чоң, эми бүтүп калсын деп.
Жолдун бүтпөй жатканы айдоочуларга эле эмес, дыйкандардын дагы шаштысын алды. Анткени жол боюндагы эгин талааларга чейин жолдон чыккан калдыктар төгүлүп кетип, эгин талааларды айдоо жумуштары кечиккен.
Мусорун биздин эгин жерге чыгарып койгон экен. Ошо калып калып, ошонун айынан жер айдалбай калды күздө. Жазда айдоо жаман болуп чыгып калды, кессек болуп. Жолдун тоскоолу ошо таштарын чыгарып салган, ошо таш болуп калды. Эгин деп огороддо жерде таш жок эле. Могу бир 5-6 метр жери таштак болуп калды. Кайрылып айттым, келип анан мусорун алышты, бирок арыкты түз казып беребиз деген, казып беришкен жок.
Жалал-Абад маданият жолу Бишкек Ош каттамынын аралыгы болгондуктан унаа кыймылы тынбайт. Ушул тапта асфальт төшөө иштери Жалал-Абад маданият жолунун Базар Коргон аймагында жүрүп жатат. Быйыл 30 чакырым аралыкка асфальт басуу мерчемделген. Жалал-Абад маданият жолун Азербайжандын Айсберг компаниясы куруп жатат. Аталган каттамдын узундугу 67 чакырымды түзөт. 123 аймакка жер алдынан өтүүчү суу кууруу каралып 70 түтүк бүткөрүлгөн. Андан сырткары 9 көпүрө курулат. Учурда 4 көпүрөдө иш жүрүп жатат дейт. Айсберг ишканасынын жол куруу долбоорунун жетекчиси Эрмиш Али Фаут.
9 тане көпүрө бар прожемизде. Бунун 4 танесинде чалышмалар давам этиё.
Асфальт басуу иштерин бир жума мурун баштадык. Экинчи катмарын басып жатабыз. Быйылкы жылдагы аба ырайы жол куруу иштерин артка тартты. Март айында жаан чачын көп болду. Асфальттан сырткары жер иштери негизинен 50%га бүттү. Учурда 250 адам иштеп жатса, анын 25 кишиси Азербайжандын жарандары. Ал эми 200дөн ашууну жергиликтүү тургундар. Келишимде ушундай каралган.
Жол куруу иштери келишим боюнча 2022 жылдын июнь айында бүтүшү керек. Бирок жумуш графиктен кечигүүдө. Ага өткөн жылдагы пандемиялык кырды алдындагы таасири болду дейт. Өкмөттүн Жалал-Абад облусундагы өкүлү Аксатар Сыргабаев.
Биз буларга талаптарды койдук. Ар 15 күндө отчет берип турулу. Кылынган жумуштар боюнча. Биз билейли жумуш кылынып атабы, кылынбай атабы. Анан алардын берген отчету боюнча биз текшерип атабыз. Чындап болду, чындап болбоду деп. Финансированиясы дагы уже чечилди, акчалар которулду. Бүгүнкү күндө толук кандуу иш жүрүп атат.
Жалал-Абад маданият жолунун курулуш сметалык баасы 64 миллион долларды түзөт. Каржы Евразия өнүктүрүү банкы тарабынан берилген. Аталган каттамдын курулушу 2018 жылы башталган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Ободон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстанда Кытайдын Синофарм вакцинасы менен эмдөө баардык аймактарда башталды. Ал тарапта Казакстанда коронавируска каршы жергиликтүү Казвак вакцинасы 3-чү клиникалык сыноодон өткөнгө чейин эле аны менен калкты эмдөөгө уруксат берилди. Кыргызстандын мурдагы мамлекеттик катчысы, мурдагы билим берүү, илим жана маданият министри Аскар Какиев дүйнө салды. Ооганстандагы эл аралык күчтөрдүн кол башчысы генерал Скотт Миллер жекшембиден тартып АКШнын жана анын НАТОдогу союздаштарынын аскерлери ирээти менен чыгарыла баштаганын жарыялады. Коргоо министри Таалайбек Өмүралиевке байланыштуу иш жогорку сотто каралды. Анда Бишкектин 1-май райондук сотунун министрди актаган өкүмүн күчүндө калтырылды. Өмүралиев коргоо министри болуп иштеп турган учурда бюджетке ири суммада зыян келтирилген деп күнөөлөнгөн. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан тааныша аласыз. Дарыги азаттык чекит орг. Уктуруубузду улантабыз. Азаттыктын оосунан кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар экенин эсиңиздерге сала кетейин. Кытай режиссёру Хлоя Чжао Оскар сыйлыгын тапшыруу аземинде мыкты режиссер аталды. Ал Көчмөндөр жери деп аталган фильм үчүн бул номинацияны уткан алгачкы азиялык аял болуп калды. Драма, документалистика, вестерн жанрларын бириктирген Көчмөндөр жери фильминде дүйнөлүк каржы кризисинен кийинки улгайып калган америкалыктардын жашоосу чагылдырылган. Тасма 2017 жылы жарык көргөн Көчмөндөр жери 21 кылымда Америкада жашоо үчүн күрөш деп аталган китептин негизинде тартылган. Аны америкалык журналист Джессика Брудер өзү аз айлык менен жан баккан улгайып калган адамдар менен фургондо жашап көргөндөн кийин жазган. Көчмөндөр жеринин режиссёру 39 жаштагы теги кытайлык Хлоя Чжао мыкты режиссер номинациясында бул сыйлыкка татыган экинчи аял жана эң алгачкы азиялык аял катары Оскардын тарыхына кирди.
I'm extremely fortunate to be able to do what I love for a living.
Мен абдан жолдуумун, анткени өзүмдүн сүйүктүү ишим менен алектенип акча таап жатам. Эгер бул жеңиш мен сыяктуу эле көп адамдарга өз кыялын орундатууга жардам берсе, мен ыраазымын.
People like me get to live their dreams. I'm so grateful for this.
Деди Чжао сыйлыкты алып жатып. Ушул эле тасмада башкы ролду аткарган Фрэнсис Макдорманд эң мыкты актриса сыйлыгын алды. Бул 63 жаштагы актрисанын 3-чү Оскары болуп калды. Бул жолу ийгилик дагы бир азиялык аялга жылмайды. 73 жаштагы Юн Йо Джон Минари тасмасындагы ролу үчүн 2-чү пландагы эң мыкты актриса аталды. Ал бул номинацияда уткан 1-чү кореялык аял болуп калды. Сыйлыкты атактуу актер Брэд Питттин колунан алып жатып, ал таанышканына жетин албай турганын жашырган жок. Юн Йо Джондун жеңишин Түштүк Кореялыктар дагы кубануу менен кабыл алышты. Түштүк Кореянын президенти Мун Джейин дагы өз куттуктоосун жолдоду. Минариде америкалык кыялга жетеленип келген корейлердин жаңы жердеги турмуш тиричилиги, үй бүлөлүк кыйынчылыктары, жеке амбициялар менен альтруизм сүрөттөлөт. Коронавируска байланыштуу февраль айынын соңунда өтчү салтанат 25 апрелге жылып калган. Бул пандемия башталганы биринчи жолу виртуалдык форматта эмес, реалдуу режимде өткөн азем болуп калды. Кино дүйнөсүндөгү эң абройлуу сыйлык быйыл адаттагыдай Долби кинотеатрында эмес, Лос-Анджелестеги Union Station темир жол бекетинин имаратында тапшырылды. Ата тасмасындагы образы үчүн 80 жаштагы Энтони Хопкинс эң мыкты актер аталды. Ал бул номинацияда жеңген эң улгайган актер болуп калды. Ушуну менен Хопкинс 2-чү жолу Оскар алды. Көптөр бул номинация марком Чедвик Боузманга анын Рейни апанын эң кайгылуу күнү фильминдеги акыркы ролу үчүн ыйгарыларын күтүшкөн. Мыкты четелдик тасма категориясында сыйлык даниялык режиссер Томас Винтербергке Башка раунд фильми үчүн ыйгарылды.
The story behind this movie is long.
Бул тасманын тарыхы өтө узун. Ал 2013 жылы эле башталган. Алга чечимди кечип отурган жерден башталып, чоң бир нерсеге айланды.
And it developed into becoming more than that, hopefully.
Британиялык ындыкара актёр Дэниел Калуя 2-чү пландагы мыкты актёр сыйлыгына арызды. Быйыл мурунку жылдарга салыштырмалуу көп түстүү актёр жана актрисалар Оскарга көрсөтүлдү. Айрым байкоочулардын айтымында бул соңку жылдары сынга кабылган абройлуу сыйлыкты тапшыруу аземиндеги чоң жылыш. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Быйыл Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуп көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир четелдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email vpditer@rfi.rl.org.
WhatsApp 0550 036 855. Telegram 0550 988 755.
Бишкектеги телефондор 219 422, 219 425. Кошумча маалымат azattik.org сайтында бар.
Бир өздү улантабыз. Кыргызстандык спортчу Валентина Шевченко Джексонвилл шаарында өткөн беттеште атаандашы Джессика Андрадени техникалык нокаут менен жеңип, UFC'нин аялдар арасындагы эң жеңил салмактагы чемпиондук наамын 5-чи жолу коргоду. Мушкер кыздын бүйүр кызыткан беттеши жана жеңиши тууралуу кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева кенен айтып берет.
Кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко 25 апрелде 5-чи жолу чемпиондук наамын коргош үчүн беттешке чыкты. Бул ретте анын атаандашы 29 жаштагы бразилиялык мушкер Джессика Андреда болду. АКШнын Джексонвилл шаарында өткөн беттеште Джессика Андреда менен Валентина Шевченко көрмөндөргө бүйүр кызыткан беттеш тартуулады. 2 раундка созулган айгышкан беттеште кыргызстандык мушкер толук артыкчылык көрсөтүп, 2-чи раундда атаандашы Джессиканы жерге жыгып, катар-катар сокку уруп жатканда калыптар беттешти токтотту. Техникалык нокаут менен жеңиште кыргызстандык мушкерге карашты.
Champion of the world, Valentina Bullet Shevchenko.
Ушуну менен Валентина Шевченко 5 жолу чемпиондук корун коргоп калды жана учурда дүйнөдө ага тең келген анын салмагындагы мушкер кыздар жок болууда.
Мен мындамын. Мен ким менен болсо дагы беттешүүгө даярмын. Атаандаштарым менин алсыз жеримде табууга аракет кылып жатышат. Мен аларга айтайын дегеним, убактыңарды текке коротпогула. Менин алсыз жерим жок,
деди Валентина Шевченко беттештен соң алып баруучунун суроолоруна жооп берип жатып. Шевченко кыргызстандыктарга да салам жолдоду. Валентина Шевченко дүйнөдө абройлуу саналган UFC уюмунун мелдештерине катышып, чемпиондук наамын татыктуу коргоп келе жаткан алгачкы кыргызстандык спортчу кыз. Ал аталган уюм менен 2015 жылы келишим түзүп, ушул күнгө чейин жалпысынан 15 беттеш өткөрдү. Алгач ал аялдар арасындагы 61 килограммга чейинки жеңил салмакта беттештерге чыгып келген. Дал ушул салмакта чемпиондук наамдын ээси бразилиялык Аманда Нунезге 2 жолу жеңилген. 2018 жылдын 3 февралында Валентина Шевченко аялдар арасындагы 67 килограммга чейинки эң жеңил салмакта таймашка катыша баштаган. 2018 жылдын 9 декабрында Канадада өткөн UFC 231 мелдешинде польшалык Йоанна Ежегишти жеңип чемпион аткан. Шевченко беттештен кийин басма сөз жыйында 2 ирет жеңилген мурдакы атаандашы Аманда Нунес менен кайрадан беттешүүгө даяр экенин билдирди.
This fight is just gonna happen.
Мен карьерамды дагы улантам. Мен дагы көп убакыт бою беттештерге чыгам жана Аманда Нунес экөөбүз кайра сөзсүз беттешебиз. Мен Аманданы азыр бергиле, мен анын азыр эле утуп алам деп айтпайм. Убакыт сааты келгенде көрөрмандар ошол беттештин болушун каалаган учурда биз Аманда экөөбүз беттешебиз. Мен азыр эле аны менен беттешкенге даярмын.
Валентина Шевченко менен бир клубда машыккан учурда ММА боюнча машыктыруучу Эмиль Токтогонов Валентина менен күч сынаша турган мушкер айымдар калбаганын айтып, буларга токтолду.
Менчи ошол бойго ошо таймашка Нунес менен бир экип калдыго болотко жакында. Мен кытайдан башка соперница калбаган, эч ким жок калды.
5 жашында спортко аралашкан Валентина Шевченко муаттай боюнча дүйнөнүн 11 жолку, кикбокстун К1 түрүнөн дүйнөнүн 3 жолку, таймыштын аралаш түрлөрү боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону. Анын эжеси Антонина Шевченко дагы учурда UFC уюмунда беттештерге катышып келет. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Баткенде салттуу музыка күнү жана эл аралык достук фестивалы жыйынтыкталды. Маданий иш-чара 23-апрелден 25-апрелге чейин өтүп, кол өнөрчүлүк, айтуучулук, аспапчылык жана аваздык аспапчылык багыттарды камтыды. Достук ынтымакка багытталган иш-чарага кабарчыбыз Жеңиш Айдаров да катышып келди.
Баткенде 3 күнгө пландаштырылган салттуу музыка жумалыгы жана достук фестивалы 23-апрелде башталган. Иш-чара салттуу 12 музыкалык искусствону сактоо, өркүндөтүү жана жайылтуу, кошуна элдердин ынтымагын бекемдөө, алардын маданиятын таануу максатында уюштурулду. Баткен облусу эки өлкө менен чектешип тургандыктан бул иш-чараны Өрүкзар жергесинде өткөрүлүп жатканы да ынтымакты чыңдоого багытталган, дейт маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Ильясбек Балташев.
Бүгүнкү иш-чарабыздын негизги максаты ошол чек ара аймагында жашаган элдердин достугун, ынтымагын бекемдөө болуп саналат. Бүгүн ушул биздин бүгүнкү салттуу музыка жана достук фестивалына Оштон, Жалабаттан, Бишкектен, Кытайдан, Өзбекстандан, Тажикстандан бир топ өнөрчүлөр келип, Баткен элинин тургундарына, конокторуна тартуулайт.
Фестивалда этно кийимдердин парады, айтуучулук, жаш таланттар жана улуттук аспаптарда ойноо менен салттуу музыканын түрдүү жанрлары тартууланды. Кыргыздын салттуу музыкасы фонду жана Кыргызстан элинин ассамблеясы биргеликте маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен уюштурган иш-чара жаш таланттардын чоң сахнага чыгуусуна, эл арасындагы таланттардын тушоосун кесүүгө да өбөлгө түзүү максаты бар. Элеттеги таланттуу жаштарды алып чыгып, катылып жаткан өнөрлөрүн ойготууга зор мүмкүнчүлүк, дейт Манасчы Самат Көчөрбаев.
Эл аралык деңгээлде өткөзүлүп жатканы бул аймактар үчүн өзгөчө, жер жерлердеги таланттуу жаш таланттар үчүн өзгөчө мааниге ээ деп айтып келет. Анткени ушул Баткен облусу боюнча айтуучулук багытта, аспапчылык багытта, аваздык аспапчылык багытта мыкты деген таланттуу жаштарды көрүп, таап, башкача айтканда аларга акыл насаат кеңештерибизди айтып, алардын мындан ары дагы чыгармачылыкка аттануусуна бир шарт түзүлүп атат десек болот.
Чек арадагы дайыма чыңалууда жүргөн элге маданий иш-чара уюштурулуп жатышы элдин аң сезимине да таасирин тийгизет. 3 күн бою жер жерде салттуу музыка жаңырып, кыргыздын өркүүлөрү менен дастан айтылып, улуттук музыкалык аспаптар тынган жок. Ошол эле учурда дээрлик жуурулушуп калган өзбек, тажик музыкалары да тартууланып, түрдүүлүк көрсөтүлдү. Бул жакшы демилге болду, дейт Апаз Жайнак атындагы Баткен облустук музыкалык драма театрынын директору Мамажан Бердишев.
Маданият министри Кайрат Иманалиевдин демилгеси менен ушул салттуу музыка жумалыгыны Баткен жергесинде өткөрүүнүн эң башкы себеби ушул чек ара аймагындагы элдин рухун, духун көтөрүү, аларга ушундай бир жакшы бир дем, күч берүү максатында өтүп жатат да. Бул салттуу музыка жумалыгы дагы кошумча достук фестивалы деп дагы аталат. Себеби бүгүнкү ушул салттуу музыка жумалыгына кошуна Тажикстан Республикасынан, Өзбек Республикасынан жана ошондой эле Кытай Республикасынан атайын ушул салттуу музыканы аздектеген биздин залкар инсандарыбыз келип отурат.
Бул күндөрү балдардын музыкалык искусство мектептеринде, жогорку жана орто кесиптик окуу жайларында салттуу музыка жумалыгына карата атайын иш-чаралар да өткөрүлөт. 25-апрелде Баткен шаарында Борбордук аянтында улуттук кийимдердин парады, кол өнөрчүлөрдүн көргөзмө жарманкеси өтүп, фестиваль гала концерт менен аяктады. Иш-чарага Кытай, Өзбекстан жана Тажикстандан маданият өкүлдөрү чакыртылган. Айтуучулук, аспапчылык жана аваздык аспапчылык багыттары камтыган салттуу музыка жумалыгы коңшу өлкөнүн салттуу музыка сүйүүчүлөрү менен биргеликте эл аралык деңгээлде Баткенде биринчи жолу уюштурулду. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттыктын тиркемесине азыр баш баксаңыз, Америка университетиндеги соңку окуялар талкуу жаратты. Европа жана АКШ Индияга кол сунду. Кыргыз журтчулугу эл баатыры менен коштошту. Үйлүү болуш үчүн канча жыл каражат чогултуш керек деген аталыштагы макалаларды окуя аласыз. Ошондой эле интеллигенциянын көбү Айтматовду окуган эмес деген аталыштагы маркум Бексултан Жакиевтин азаттыкка курган маегин көрө аласыз. Ошондой эле феминист деген ким деген темадагы эже сиңдилер берүүсүнүн соңку чыгарылышын дагы көрө аласыз. Толкундан алыстабаңыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 26-апрель дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта кайсы бир кылмыш ишине шектелип камакка алынып, тергөөнүн бүтүшүн жана сот чечимин күтүп тергөө абагында узак убакыт отурган адамдар тууралуу кеңири берүүбүздү сунуштайбыз.
Актын кармоочу жайында эми суу да жок, даже ичинде жаткан астында үстүнөн газета менен жаап коюп отурушат экен, лампочка деген жок. Ал жердеги кызматкерлер итке деле андай мамиле кылбайт да.
Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арага байланыштуу келишими дагы артка жылчудай болуп калды. Дээрлик жарым кылымга созулган талаш тууралуу алдыда айтып беребиз. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубанычбек Жолдошов.
Рахмат. Кыргызстан уугор кошумду дары катары колдонуудан баш тартпайт. Бул тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев маалымат жыйынында билдирди.
Мы не отказываемся лечить. Аконит нам не отказываемся лечить.
Аконит менен дарылоодон баш тартпайбыз. Башка менен дарылоодон да баш тартпайбыз. Башка өлкөлөрдө, Бельгияда, Францияда жана Орусиянын көп облустарында миң жылдардан бери аконит колдонулуп келген. Биздин Кыргызстанда да кылымдардан бери аконит колдонулган. Бүгүн саат 14:00 президент өзү аконит боюнча интервью берет, дейт министр. Азаттык радиосу министрдин президент боюнча айтканына байланыштуу мамлекет башчы Садыр Жапаровдун басма сөз кызматына кайрылып, азырынча жооп ала элек. 15-апрелде президент Садыр Жапаров Кыргызстандын дарыгерлери коронавирустан 2-3 күндө айыктырган ыкма тапканын жарыялаган. Эртеси министр Алымкадыр Бейшеналиев брифингде уугор кошун ооруканаларда жаткан 300 бейтапка берилип, байкоо жүргүзүлгөнүн жана натыйжасы далилденгенин жарыялаган. Көп өтпөй 20-апрелде Бишкекте уугор кошунга ууланган 4 адам ооруканага түшкөн. Министр кийин Бейшеналиев уулангандар сунушталган уугор кошунду эмес, аны өз алдынча ичкендер экенин билдирген. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму уугор кошун коронавирусту дарылоодо натыйжалуу эмес экенин айтууда. Президент Жапаровдун уугор кошун тууралуу социалдык түйүндөргө жазганы жана жарыяланган аудио кийин өчүрүлгөн. Парламенттин тиешелүү комитети министр Бейшеналиевди кызматтан алууну сунуштайт. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети медицина тармагындагы бир катар көйгөйлөрдү бүгүн карамак. Бирок саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиев жыйынга келбегенине байланыштуу комитеттин отуруму кийинкиге жылдырылды.
Третий раз официально жестко мы его приглашаем.
Биз аны расмий түрдө 3 жолу чакырдык, бирок ал жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жалган ушактарды таратып жүрөт. Биз азыр комитеттин жыйынын өткөрбөшүбүз керек. Бейшеналиевдин жоопкерчилигин жогорку кеңештин жалпы жыйынында карашыбыз абзел, деди депутат Евгения Строкова. Комитеттин мүчөлөрү Бейшеналиевди кызматтан алуу тууралуу жогорку кеңештин 27-апрелдеги жалпы жыйынында сунуш киргизмей болушту. Бул сунуш өткөн аптада да ушул комитетте көтөрүлгөн. Депутаттар Бейшеналиевдин коронавирусту уугор кошу менен дарылоо тууралуу билдирүүлөрү анын бул кызмат ордуна шайкеш келбейт деп өкмөткө сунуш жолдонгон. Бирок өкмөт тарабынан буга эч кандай реакция боло элек. Орусияда прокуратура Навалныйдын кеңселерин жабуу чечимин кабыл алды. Ошондой эле ал Навалный негиздеген коррупцияга каршы күрөшүү фондунун жана жарандардын укугун коргоо фондунун ишмердигин дагы тез арада токтотууну сотко сунуштаган. Бул тууралуу фонддун юристи Владимир Воронин билдирди. Буга чейин фонддун директору Навалныйга байланыштуу бардык уюмдарды сотко чейин эле жабуу тууралуу прокуратура чечим кабыл алганын твиттерине жазган эле. Эл аралык коомчулук ошол эле кезде Орусияда коррупцияга каршы иштеген уюмдардын үнүн өчүрүү аракетин айыптады.
Diese Entscheidung eines Moskauer Gerichts zustande gekommen.
Германиянын өкмөтү Москванын сотунун Навалныйдын уюмдарын ишмердигине тыюу салып, аларды экстремисттик деп тааныган чечимин айыптайт. Террорчулукка каршы колдонулган мыйзамдарды саясий атаандаштарга каршы пайдаланууга болбойт. Бул мыйзам үстөмдүгүнө туура келбейт, дейт Германиянын өкмөтүнүн расмий өкүлү Штефен Зайберт. Москванын прокуратурасы 16 апрелде Навальный негиздеген коррупцияга каршы күрөшүү фондун, жарандардын укугун коргоо борборун жана анын аймактык бөлүмдөрүн экстремисттик уюм катары таануу жана алардын ишмердигине тыюу салуу үчүн сотко кайрылган болчу. Бул боюнча соттук баштапкы укугу 26 апрелде өтүп, ал эми сот жараяны 29 апрелге дайындалган эле. Бай өлкөлөр Индияга жардам берет. Улуу Британия, АКШ жана Германия коронавирустан улам кырдаал курчуп кеткенине байланыштуу Индияга токтоосуз түрдө жардам көрсөтүүгө убада беришти. Индия өткөн жекшембиде эле COVID-19 илдетин 349691 адам жугузуп алганы аныкталганын, бир жумадан бери күнүнө 2000ден ашуун адам каза болуп жатканын кабарлаган. Британия, АКШ жана Европа биримдик Индияга өпкөнү желдеттүүчү кислороддук баллондорду жана ИВЛ аппараттарын, башка медициналык каражаттарды токтоосуз түрдө жөнөтөрүн убада кылды. Британиянын тышкы иштер министрлиги 27 апрелде Индияга 140 ИВЛ аппараты менен 500 кычкылтек баллону жөнөтүлөрүн билдирди. Кошмо Штаттары COVID-19 илдетине каршы вакцина өндүрүүгө зарыл болгон материалдарды жөнөтөрүн жана өпкөнү желдеттүүчү аппараттарда жиберилет турганын билдирген. Германиядагы Индияга колдоо көрсөтүү миссиясы даярдалып жатканын билдирди. Европа комиссиясы болсо Делинин реалдуу муктаждыгын карап чыгып, андан зарыл буюмдардын тизмеси келгенден кийин гана ошого жараша Индияга гуманитардык жардам көрсөтүлө турганын жарыялады. Казакстанда Актау шаарына жакын ГМ-172 абак жайындагы эки соттолуучу түрмөнүн шартына нааразылык иретинде ашкана кашыгын жутуп өмүрүнө кол салганы белгилүү болду. Бул тууралуу Лада Кези сайты жаз аткаруу кызматынын Маңгыстоо облустук башкармалыгына таянып жазып чыкты. Мекеменин маалыматына караганда бул окуя 21 апрелде болуп, абакта кашык жуткан жабырлануучулар ооруканага түшүп, алардын саламаттыгы орто абалда экени кабарланган. Буга байланыштуу түрмөгө кыйноолорду алдын алуу жана коомдук көзөмөл комиссиясынын өкүлдөрү кирип, абакта жаткандардан кабар алган. Комиссиянын жетекчилиги кашык жутууга негиз болгон себептер текшериле турганын белгилешти. Буга чейин укук коргоочулар Казакстандын түрмөлөрүндө өз өмүрүнө кол салган учурлардын катталышына андагы кыйноолор жана басым көрсөтүүлөр, кордук көрсөтүүлөр себеп болорун билдиришкен. Москвада 25 апрелде Орусиянын Ника киноакадемиясынын сыйлыгын тапшыруу аземи болду. Бул тууралуу Российская газета басылмасы кабарлады. Анда КМШ, Балтика жана Грузия боюнча эң мыкты тасма катары кыргызстандык режиссер Артык Сүйүндүковдун Шамбала жана грузиялык Дито Синсадзенин Дем алуу көркөм тасмалары табылды. Шамбала 2020 жылы тартылып, фильмдин сценарийи Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинин негизинде жазылган. Буга чейин аталган фильм Калькутта эл аралык фестивалында мыкты тасма номинациясын жеңип алган болчу. Элиза.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Кубанычбек Жолдошев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбызга баш баксаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арага байланыштуу келишими дагы артка жылчудай болуп калды. Буга Кемпироват суу сактагычына байланыштуу өзгөндөгү жана Кара суудагы нааразылыктар себеп болду. Союз кезинде Кыргыз ССРнин уруксаты менен Өзбек ССРи суу сактагыч жана ГЭС курган жердин талашы жарым кылымга созулду. Сөздү Эрнест Нурматов улантат.
Ошентип, кыргыз-өзбек чек арасындагы эң талаштуу тилкелердин бири Кемпироват суу сактагычына байланыштуу жаңы эле учу көрүнгөн чечимдин түйүнү кайрадан татаалдашты. Мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияны кошумча жетектеген улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев бул жөнүндө алгач 26 мартта үн каткан. Ташиев атайын басма сөз жыйынында Кыргызстан менен Өзбекстан Кемпироват суу сактагычынын платинасын Өзбекстандын территориясы деп калтырып, анын суу ресурстарын чогуу пайдаланууну макулдашканын маалымдаган. Бул кезинде социалдык тармактарда бир сыйра чуу жаратып, Кара суу жана Үзгөн райондорунда жергиликтүү тургундардын нааразылыгы менен коштолду. Камчыбек Ташиев Кара суунун ынтымак айылынын тургундарынын 16-19 апрелдеги акциясынын протоколду кайра карап чыгуу убадасы менен таратса, 25 апрелде Өзгөндүн Куршап айылына келгенде суу сактагыч боюнча позициясынан толук артка кайтаарын жарыялады.
Силердин Куршап элинин, Куршап жергесинин ушул каалоосун биз четке кага албайбыз. Себеби турганда биз сиздерге окшогон, силер шайлаган, силер алып келген Алла Тааланын буйругу менен сиздер алып келген бийликпиз биз.
Биз асманан түшкөн бийлик эмеспиз. Же биз болсо басып алган бийлик эмеспиз. Силер бизди өзгөрүп келгенсиңер. Ошондуктан урматтуу туугандар, элдин талабы, элдин бүгүнкү күндөгү суроосу биз үчүн эң негизги талап. Кабрабатты бербейбиз дедиңерби? Кабрабатты бербейбиз. Болду. Эми кабрабатты бербеш үчүн утургула. Кабрабатты мына мен макул болдум. Комиссиянын мамлекеттик комиссиянын төрагасы катары. Кабрабатты ушул бойдон калтырабыз.
Деди ал жергиликтүүлөр менен жолугушуп жатып. Атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиев суу сактагычтын аянты 908 деген горизонтал менен суу толгон кезде 5737 гектарды ээлей турганын, бирок кыргыз тарап аны 900 горизонталга түшүрүүнү макулдашканын кабарлаган. Ал мындай шартта 4400 гектар жер суу астында калаарын тактайт. Ташиев компенсация катары өзбек тарап союз учурунда кыргыз тарапка 4100 гектар жер бергенин маалымдап, калганы 300 гектар дейт. Бул жердин ордуна Ташкент, Бишкекке, Сузак жана өзгөн райондоруна чектеш жерлерден 1000 гектар жер берүүгө макулдук берген. Демек, бул Өзбекстан менен Кыргызстандын тиешелүү аткаминерлери кабыл алган соңку протоколдун бир шарты. Экинчи шарты боюнча ушул эле Өзбекстан башка жерден дагы 50 гектар жер берип, Кемпироват суу сактагычынын платинасынын жанынан 50 гектар жер алмак. Бирок карасолуктардын нааразылыгынан кийин Ташиев башта платинанын жанындагы жерди 20 гектарга түшүрүүнү сунуштаса, жогоруда айтылгандай кийин аны толук кайра карап чыгууга макул болгон. Өзгөндөгү билдирүүсү болсо, бул келишимди толук жокко чыгарабы жокпу белгисиз. Азырынча анын сөзү жалпы Кемпироват боюнча Кыргызстандын турумун артка кайтаруу же кеп болуп жаткан суу астындагы 300 гектарга эле тиешелүүбү, бул да түшүнүксүз болуп турат. Жергиликтүү тургундардын бири Элбек Базаровду угалы.
Биз өзүбүздүн позициябыздан кайтпай, мурдагы бойдон калганы дурус, себеби биздин пайдабызга чечилген жок. Мурдагы бойдон калганы жакшы, себеби кийин булар башка президенттер деле, өтүп кеткен президенттер деле мындай барып чынында алмашайлы, мынтейли деп чечип койсо болот болчу алар, алар делечи. Биздин суу сактагычты берип, башканы кылып, эң оңой иш. Алар ошентип мен ызычуу болуп калбайын, ушундай артыман кийин мисалы Бакиевди Каркыраны сатты, Акаев Дүзөнгө кошу сатты дегендей эмеге калып калбайын деп алар ошол жер боюнча эң аярлуу маселеге тийишкен эмес. Ошол боюнча да калсын, спор болсо спор болсун дегендей. Бирок эми чек араны чечилгени алмашуу болот, бирок алмашуу суу сактагыч менен эмес да. Суу сактагыч деген бул стратегический объект. Башка жерлерди мейли, мен алга каршы эмесмин. Бирок суу сактагыч бул биздин рычаг, өзбектер менен эсептешчү рычаг.
Кыргызстан менен Өзбекстандын 1378 чакырымдык чек арасынын 1170 чакырымы же 85% мындан 4 жыл мурда 2017 жылы такталып ратификацияланган. Дагы 10% жакыны макулдашылган, 5% ашыгырагы таптакыр чечиле элек болчу. Так ошол 5-6% ичинде 9 тилке болсо анын эң талуусу деп Кемпироват суу сактагычы аталчу. Жаңы бийликке келген Садыр Жапаров президент катары 3-чү чет элдик сапарын мартта Өзбекстанга жасаган. Анын жүрүшүндө Кыргызстандын жана Өзбекстандын президенти Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев чек ара маселесиндеги негизги маселелерди 3 айлык мөөнөттө чечүүнү макулдашкан. Бул сапардын жыйынтыгында Камчыбек Ташиев кыргыз өзбек чек арасы 100% чечилгенин, эми расмий бекитип коюу гана калганын маалымдаган эле. Бирок эми Кемпироват боюнча Бишкектин туруму өзгөрсө, маселе дагы канча артка жылары белгисиз. Ачык булактардагы маалыматтарга таянсак, кеп болуп жаткан суу сактагычты куруу идеялары Орто Азия аймагы Орус империясына карап турган 1900 жылдары көтөрүлгөн. Алгач эки тоонун кууш жерине жөн гана чоң таштарды толтуруп көлмө салынат. Совет бийлиги орногондон кийин 1930-1940 жылдары ал дагы бекемделет. 1960 жылдары Өзбек ССР мында бир эле суу сактагыч эмес гидроэлектростанция курууну мерчемдейт. Бирок тоо бириккен жер жана суу толчу аймак Кыргыз ССРине карачу. Натыйжада Ташкент ошол кездеги расмий Фрунзеге өтүнүч менен кайрылат. Кат 1962 жылдын августунда Өзбек ССР'нин коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы Шараф Рашидовдун колу менен келет. Кыргыз ССР'нин коммунисттик партиясынын борбордук комитети жана министрлер кеңеши жагдайды узак талкуулоодон кийин ошол жылдын 26 сентябрында өзбек тарапка макулдугун берет. Жооп катка борбордук комитеттин биринчи катчысы Турдуакун Усубалиев жана министрлер кеңешинин төрагасы Болот Мамбетов кол коюп жөнөтөт. Так ошол документке ылайык, суу сактагычтын алдында 5968 гектар жер калса, анын 5022 гектары кыргыз тараптын жери болот. Мунун ичинде кыргыз СССРнын бир колхозунун, 3 совхозунун жана бир тажрыйба чарбасынын курамына кирген 781 турак жай суунун астында калат. Жогоруда айтылгандай, бул жердин бир бөлүгүн өзбек тарап башка жерден компенсациялап берсе, жашоочулар ошол эле жердеги башка кыргыз айылдарына көчүрүлгөн. Алардын үйлөрүн салууга өзбек СССР көмөк көрсөтөт. Бирок ал каражаттар таптакыр жетпей калганы расмий документтерде маалымдалат. Өзгөн районунун тургундарынын бири Элбек Базаров мындайча кепке кошулду.
Бул ошол маалда убактылуу деп берилген. Мурда ошол жер Кыргызстандын жери болгон. Ошол Куатина турган жер Кыргызстандын жери болгон. Ал жерде даже мүрзөлөр бар, сүрөттөр чыгып калат. Тейт деп кыргыздын Тейт деген уруусу жашаган основной. Мына кара тейттер деп коет, Карол менен Мырзарып бир уу эл ушулар. Ушулар ушу Кемпироваттан бери көчүп чыгып келишкен. Жарымы нары калып кеткен. Жарымы бери калып кеткен. Нары берген совет абатты ошол маалда убактылуу биз инфраструктурасын өнүктүрөбүз деп алышкан дагы 25 жылга деп алынган. Ошол алынган боюнча ал срогу бүтүп калып кетти ал жердеги жерлерчи.
1963 жылы СССРдин коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин жана министрлер кеңешинин токтому менен Москвадагы гидрострой мекемеси суу сактагычты куруу үчүн өзбек жергесинде Анжиан гидрострой аттуу атайын бөлүмүн ачат. Бул арада 1965 жылдын 11 декабрында кыргыз СССР менен өзбек СССРнин министрлер кеңеши суу сактагычка байланыштуу биргелешкен токтом кабыл алышат. Курулуш иштери 1969 жылы башталат. Биринчи гидротүйүн 1974 жылы бүткөрүлүп, курулуш иштери толугу менен 1983 жылы жыйынтыкталат. 1991 жылы Кыргызстанда, Өзбекстанда эгемендик алгандан кийин ар ким ээлеп турган жерлердин тосуп алууга өтөт. Натыйжада суу сактагычтын платинасынын көпчүлүк бөлүгү жана суунун аянтынын бир бөлүгү өзбек тарапта, бир бөлүгү кыргыз тарапта калат. Бирок факт жүзүндө аймакты өзбек чекарачылары кайтарып турат. География илимдеринин доктору чекара маселелери боюнча Адис Курманалы Матикеев жагдайга мындайча баа берди.
Мурун менен толгондо азыр Кемпироват турган жер башта Кыргызстанга карашы эле да. Аркы төмөн жагындагы Совет абаттагы Кыргызстанга кийин берип жиберди. Мамлекет ураганда сразу ар бир эл мамлекет өзүнүн ошол мезгилдеги турган чекарасын алып калат деп айтылган да. Башкалар тосуп алды, а тил унчукпай койду да.
Алгачкы жылдары документтерде жердин аталышы Кемпир Рават деп аталчу. Өзбек тараптын сунушунда да, кыргыз тараптын жообунда да жер ушундай аталыш менен кирген. Ташкент кийин гана аны аймактын карамагына карап Андиян суу сактагычы жана Андиян геси деп атоого өткөн. Суу сактагыч Өзбекстандын өзүндө 100 миң деген гектар жерлерди суугарууга тартылат. Кыргыз-өзбек расмийлери кабыл алган документтерге ылайык, кыргыз тарап андан өзүнүн 58 миң гектар жерин суугаруу укугун алганы жазылат. Мындан сырткары коңшулар курулушту долбоорлоону жана суу сактагычтын сол жээгинде кыргыз тарапка канал куруп берүүнү мойнуна алат. Бирок анын баары аткарылган эмес.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дарыя Азаттык чекит орг студияда Элиза Кененбаева. Эми башка темага кайрылсак, кайсы бир кылмыш ишине шектелип камакка алынган адамдар тергөөнүн бүтүшүн жана сот чечимин күтүп тергөө абагында узак убакыт жатышат. Соттун чечимине нааразы тарап ага даттанган кезде бул жылдап созулат. Тергөө абагында балдар төрөлүп, адамдар жарык дүйнө менен кош айтышат. Милиция тергөөчүлөр иштин көптүгүнөн тергөө иши создугаарын айтса, прокуратура тергөө абагында узак отурган адамдар сот чечимине жараша кармалаарын билдирүүдө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева.
Эм шартына адам чыдагыста баягы камалгандан кийин баш ийеткесиң, эч нерсеге жок.
43 жаштагы Бактыгүл мамлекеттик кызматта иштеп жүргөндө алдамчылык беренеси менен шектелип камакка алынган. Соттон акталып чыкканына 3 жылдан ашуун убакыт өтсө да, али күнчө коомго аралаша албай келет.
8 айдын ичинде канча ден соолугуңан ажырап чыктың ал? Сен ден соолугуңан ажыраган боюнча мисалы мамлекет эч кандай компенсация бербейт. Ошол жерден жатты инсульт алып, бирок акталып чыккан адамдар толтура болду. Бирок алардын келечеги тагдыры жөнүндө бир дагы орган жооп берген жок да. 3 жыл мурунку алган психологиялык мага болгон сокку дагы деле менин өзүмдүн ден соолугума, менин семьяма аябай чоң таасирин тийгизип келип атат да. Себеби дегенде жөн жерден ошондой бир аябай чоң чөйрөгө туш болуп, аябай жаман чөйрөдө болуп, психологиялык жактан адамдарга аралашуу, коомго аралашуу, мына укук коргоо органдарына болгон жек көрүү дагы дагы болсо ушундай пайда кыйнап келип атат да.
Бактыгүлдүн айтымында аба казабы тергөө абагына чейин убактылуу кармоочу жайдан эле башталат.
Жөн жерден эле тергөөгө чакырышып, ошол жерден эле камап коюшкан. Камаган күнү убактылуу кармоочу жайына алып барды. Убактылуу кармоочу жайында эми суу да жок, даже ичинде жаткан астында үстүмдөн газета менен жаап коюп отурушат экен, лампочка деген жок. Ал жердеги кызматкерлер итке деле андай мамиле кылбайт да. Сага сырттан туугандарың сыгырак жесин деп алып келсе, даже сага алып келген бир ырыстуу тамагын бирөөсүн да колуңа тийгизбейт экен. Өздөрүнүн эле баягы мамлекет тарабынан берилген эле суюк тамактарын астына таштап коет, жесең де жебесең жебе. Даже биздин маскелерибизге чейин алып кийип алган сотрудниктер болду ал жердечи.
Каарманыбыздын бул азап тергөө абагына барганда токтойт деген үмүтү тергөө абагына барганда таптакыр талкаланган.
СИЗОго барганда мен 15 күн жаттым, менин атым атаган эч ким жок. Ошол бизди караган отряд баш эсимде кайрылып, мен тергөөчүмөбү, бирөөсүнө чалып бергиле, запрос бергиле деп ошонун жардамы менен адвокатка чалдым. Анан адвокат мага баргандан кийин, пока менин отелим мага акча төлөп, мен тергөөм башталгыча мен 2 ай жөн эле жаттым.
Ошентип Бактыгүлдүн иши 8 айда тергелип сотко ашырылган. Тергөөнүн мыйзам чектеген мөөнөтү мурда 2 ай болчу. 2019-жылы киргизилген жаңы мыйзам боюнча тергөөнүн мөөнөтү жок. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгынын баш катчысы Султан Макилов 2.5 жылдан бери деле ачылбаган иштер бар экенин мойнуна алды.
Ошо мына 19-дан бери 3 жыл деп койсок болот, почти 2.5 жылда. Ошо мисалы үчүн керек тергөө чыгарсаңар мөөнөтү жок, дела туруп атат да. 2019 январда башталса азыркыга чейин даже ачылбагандар бар. Мошенничество боюнча деле алдамчылык боюнча көп келет, себеби сотко барса пенясын төлөш керек экен. Милицияга барсаң милиция баттан сурап берет, батырак болот деген маселе көп болгон да. Ошол себептен бизде гражданский да келет, баары келет. Бирок мыйзамда ушунтип турат, бүт баарын кыскартсак болот гражданский право отношения, бирок анын баарын далилдеп тактап бериш керек болуп атпайбы?
Макеловдун айтымында учурда тергөөдөгү мүчүлүктөрдү жоюу максатында атайын группа иштөөдө. 2019-жылы кабыл алынган кодекстерге кайрадан өзгөртүү киргизүү зарылчылыгын баш прокурор Курманкул Золушев дагы 20 апрель күнү парламентте билдирди. Тергөө иштеринин узакка созулуусунан тергөө убактарында жылдап отурган адамдар көптүгүн, алар менен тыгыз иштеген акыйкатчы институтунун жана кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери дагы ырасташат. Омбудсмендин жабык мекемелердеги адам укуктары боюнча адиси Альберт Колоповдун айтымында мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттөр көп учурда сакталбайт.
Негизи мыйзам боюнча убактылуу кармоочу жайга тергөөчү 48 саатка кармайт. А эгерде бөгөт чарасын өзгөртсө, анда 2 айга тергөө абагына барат да. 2 ай ичинде тергөө бүтүп сотко өтүш керек. Соттун деле кароо мөөнөтү мыйзамда каралган да. Бирок тилекке каршы реалдуулукта ошол сот процесси убагында бүтпөйт, тергөө убагында бүтпөйт да. Анын көп мындай себептери бар. Маселен, ар кандай жана экспертизада жүрүп калышы мүмкүн да. Алардан кармалып калышы мүмкүн. Сот баш коргоо чарасын улам-улам өзгөртө берет да.
Колоповдун айтуусунда тергөө убагындагы мөөнөттүн узарышына сот иштеринин создугушу дагы чоң таасир этет.
СИЗОдо отурат, сот 2 жылда бүтөт. Маселен, бирөөнүн адвокаты келбей коет, сот жылат. Кийинкиде прокурор ооруп калат, сот дагы бир 20 күнгө жылат. Сыртта жүргөн кишиге 20 күн билинбей өтүп кетиши мүмкүн, а камакта отурган кишиге өтпөйт. Убакыт өтпөйт да, күн санап отурушат. Ушинтип жылып отуруп, аягында улам таанышып, баарын допрос кылып, пикирлерин угуп, протоколдоп, анан соттун өкүмү чыккандан кийин 1-инстанцияда күчүнө кирбейт. Ошо менен ал инстанция кайра бүткөнчө дагы сот жүрүп отуруп, киши камакта кала берет. Инстанцияда отуруп эле 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл өтүп кетет, билинбей элечи.
Кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкери Камалдин Капаровдун ырастамасы боюнча тергөө убактарында узак убакыт жаткандар көп. Анын айтымында тергөөчүнүн шалаакылыгы жана каралып жаткан иштердин көптүгү дагы буга себеп.
Тергелип жаткан иштин көптүгү тергөөчүдө. Экинчи бул шалаакылык деп дагы ойлойм да. Себеби адамдын тагдыры чечилип ал камакта жатат. Ал 3 ай 4 ай ал аз 6 айлап 7 айлап жаткандар бар да бизде. Эми ошонун ичинен 6 айда жаткан адамга может 1 күн же 2 күн тергөө амалдары жүрөт, а калган убактарда жөн эле жатабыз, жөн эле отурабыз деген иштер көп арыздар түшөт да ушундай.
Биздин каарманыбыз болсо сырткы факторлордон тышкары ишти бүтүрүп аягына чыгарууда негизги орунда тергөөчүнүн кызыкчылыгы турат деп бекемдөөдө. Анын айтымында бул жерде прокуратура дагы алсыздык кылат.
Тергөөчүлөргө баягы өзүнүн жумушун тездетүү үчүн мисалы соттолуучу өзү аракет кылыш керек да. Себеби дегенде тергөөчүлөр ал жерде баш оорубайт, тирөө бүтөтсөң да бизге тездетип берсең, тезирээк сотко кетирсең десең айтат, сага керекпи күтүп тур, менин колум бошобойт атат деп. Мен өзүм эле мисалы тергөөнү тездетиш үчүн ар дайым ошо аттенеме чалам, адвокатка чалам, машина бөлүп берип тургула деп улам машина менен алып барып келип атышты. Эгер сен өзүң машинаң менен барып тергөөчүгө жакшы сүйлөп, кофесу алып берип, жанында отуруп адвокат менен тездетсең, анда ошол күнү тергөөчү какой то час бир эме жылдырат да жумуштучу. Антпесең мисалы мен көп эле жолу болду, кеч кирип ар камерада жатасың, же туалетке арабайсың, же тамак иче албайсың, тергөөчү бошобой калды, же санкцияда жүрөт, же сотто жүрөт, же прокуратурада жүрөт деген эле баягы дежурныйдын сөзүн угасың да болду, ошол күнү кайра кайтып келесиң, эч нерсе көрбөйсүң да. Мындай карапайым эч нерсе менен иши жок адамдар бар, даже бир жерге кол кое албаган адамдар бар. Эми алардын ыйлаганын көрсөң, тергөөчүлөрдүн айрыкча опер кызматкерлерин аларга болгон мамилесин көрсөң, өздөрүн кудай эле сезип алышкан да. Бир кыйыныраак болуп эле бир сөз айтсаң, эмне бул жагы аз болот да, азыр дагы 2-3 делону кошуп берем, болбосо 1-2 жолу урганда анын баарын мойнуңа аласың. Ушундай коркутуулар менен баягы психологиялык жактан адамды сындырып коюшат экен да. Колуңда бар болсо жашайсың, ишин бүтүп кетесиң, жок болсо сен кот канча жыл жатасың ал жерде, сени эч ким тергебейт.
Конституциялык палатанын 2020 жылы 16 декабрдагы токтом менен жазык кодексинин 293 беренесинин 5 бөлүгү конституцияга каршы келет деп табылып, тергөө убагында шектүүнү 1 жылдан ашык кармоого болбойт деген чечим чыккан. Ал эми жогорку соттун 2020 жылдагы пленуму менен шектүүлөрдүн тергөө убагындагы бөгөт чарасын узартууга тыюу салынган. Бул атайлап адам өлтүрүү, мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч келтирүү, коррупция жана башка оор кылмыш деп эсептелген кылмыш иштерине шектүүлөрдөн тышкары адамдарга колдонулат. Бирок укук коргоочулардын айтымында бул мыйзамдар да бүгүнкү күнү иштебей турат. Убактылуу камоочу жайларда тергөө абактарында отурган адамдардын укугу тууралуу кеп өзүнчө сөз кылууга арзыйт. Биздин каарманыбыздын айтымында тергөө убагында узакка отурган адамдарда сапаттуу тамактануу, ооруп калса өз учурунда дарыгерге кайрылуу мүмкүнчүлүгү таптакыр жокко эсе.
Менин көзүмчө эле мисалы 2 аял ошол жерде төрөдү да, эч кандай шарты жок, аябай кыйналышты. Балдар үчүн атайын бөлмө деген убактылуу кармоочу жайында жок, анын жанында 6 аял жасалтоо тең тамеки тартат. Ал баланын уже ден соолугуна эч ким кепилдик бербейт да. Ошол төрөгөндөр үчүн деле, например, убактылуу кармоочу жайында жаткан адамдар, алар бир жолу соттолуп түгөндү деген адамдар эмес да, алар соттун чечимин күтүп жаткан адамдар. Ошолор үчүн деле жаш балдар төрөлгөн, боюнда бар аялдарга деле атайын бөлмө болуп шарт түзүп берсе болмок да. Кандай оору болбосун бир эле дарыны бере берет.
Акыйкатчы институтунун өкүлү Альберт Колопов бул маалыматтарды ырастап, оорулуу же мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды дарылатуу бюрократиясын азайтуу зарылчылыгын айтты.
Көбүнчө биз басымды ошол колунда жок, багар көрөр жокторго басым коюш керек да. Анткени алар эч ким коргобойт. Анан инвалидтер бар, эки буту жок инвалидтер бар, аларды эмне кармаганда эмне дегендей да. Анан жанагы онкологиялык оорулар менен ооруп 4-нчү стадияга жетип калгандар бар, аларды биз ошо кайрылабыз. Бул чыгаргыла, мыйзам жол берет эмне кармаганда. Жана андай бюрократиялык немеси көп да, анан Минздравга алып барып, заключение кылып, комиссия түзүп, врачтарды чогултканча да бир 2-3 ай өтүп кетет.
Жабык мекемелердеги адам укуктарынын сакталышына адиштештирилген прокуратура көзөмөл кылат. Аталган көзөмөл органдын тиешелүү кызматкерлери айына бир жолу жабык мекемелерге барып, андагы кармалып тургандардын укугунун сакталышына текшерүү жүргүзөт. Прокуратура өкүлү Борис Сойдун маалыматына караганда,
прокуратура по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовной исполнительной системы.
Биз тергөө абактарындагы мыйзамдуулуктун сакталышына көзөмөл кылабыз. Текшерүү учурунда тергөө абагында узак убакыттан бери отурган адамдар аныкталса, атайын акт менен алардын бөгөт чарасын карап чыгуу боюнча кайрылуу кылабыз. Андай учурлар болгон.
Расмий маалыматтар боюнча ушул тапта Кыргызстандагы жабык мекемелерде 12 000 чамалуу адам кармалып турат. Алардын ичинен канчасы тергөө абагында жатканы так маалымдалбайт. Укук коргоочулардын айтымында учурда тергөө абагында жаткан адамдардын саны андагы мыйзамдуу орундан бир нече эседеп көптүк кылат. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүнө ортоктош болдуңуз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндарды биздин интернеттеги социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыз.